kun radio sagale americati radio sagale america utata qabega jmaatat galgal keessa salama walakka jal qabega sa sadit meter bandi digdemilema digdemishani soddumi tokurat washington dc ra kadabar saganta afan romo amajakaba fagof dio da radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenyarat kenin saganta kenyor doftan dagge fato takenya jalata mawkamoltan kamisa guran dala kuda fur barakumala mafkuda sadde takkala kof ethiopia timo guran dala torba barakumala mafkuda tokko kesu mesan kesan ran ne modanditi
kanadudubisu antujbe horati matan uduharra manni murti federala obbo isaias danyo wabin akagaddi faman murtes
godina wallaga ba ana ibantu ke satti jollo bolalla marratta jecha dehnya rawata medalchise qorannan gegge samajira jedu angawni motuma koren walini kajijira madabile muslima ojiji ottan saddeti fojjeta ture ifatti beksejira man murti godina arsi ana tiyo imatama bosona cilalo gubu ke satti mate jeda merratti hida cima mure jira jeda mejira kanne nif kabro da fagat mura saganta kenya tin walin turajen nadge fato ta kenya amuru da Grazie a tutti.
Abbana langa obbo Isaias Danyo yakkamala maltumma haaroan shakki jechuudhaan mana murtii olaana federaalaatti iyyate yeroon qorannaatti dabala akka kennamuuf gaafate abukaatoon shakkamaas gaaffii sana morme manni murtii immoo wabii qarshii 1500 akka hiikamu murteesse abbaana dangaa obbo isaayyaasin iyyannaa obbo isaayyaasin ittiin shakke jedhu kanaan bara 2001 hanga bara 2005 telekoom itiyoophiyaaf damee MDPO jedhuuf daayirektara ta'uun hojjetaa turan yeroo kanattis kaampanii alaa EDA jedhu waliin caalbaasii malee waliigaltee hojii mallatteessaniiru jedha waliigaltee kanaanis hojjettoota murtaa'aniif sa'aatii tokkotti qarshii 125 hanga doolaara 1000 irraan deebi'aa doolaara 125 hanga doolaara 150 baasuudhaan kanaanis bu'aa hin ta'iniif doolaara 1495 argataniiru jechuudhaan yakke manni murtiis gaaffiin abbaana dangaa yeroo qorannaa itti dabalaa guyyoota 14 gaafate fudhatama dhabsiisee ala ta'anii dhimma isaanii akka hordofaniif wabiidhaan akka gadhiifaman murteessee jira abbaana dangaas murtii mana murtii har'aa kan oliyyatu ta'uu beeksiseera jedha mallaskaachoo ammaa finfinneerra. Gareen aadaa nagaa eertiraa magaalaalee Itoophiyaa adda addaa keessatti agarsiisa muuziqaa dhiyeessuuf har'a waaree booda gara Finfinneetti qajeeluuf jira. Gareen aadaa nageenyaa kun miseensota 62 kan qabu yoo ta'u sirbitoota hangafootaaf beekamu akkasumas sirbitoota dargaggootaa of keessaa qaba. Akeekii qophii muuziqaa kun inni ijoon nagaa eertiraaf Itoophiyaa gidduutti uumame kabajuuf biyyoota lamaan aadaadhaan wal qabsiisu akkasumas hariiroo nagaa argame daran cimsuuf kan qophaa'e ta'u garee kana kan geggeessan itti gaafataman waajjira dhimmoota aadaa eertiraa obbo Iyyoob Habtaab ibsaniiru. Gareen aadaa nagaa kun guraan dhala 16 hanga 21 bara 2019 yeroo jiru keessa magaalaa Baahir Daar, Adaamaaf Hawaasaa akkasumas Finfinneetti kan argamu galma Barkumee keessatti qophee muuziqaa jabanaaf aadaa kan dhiyeessu ta'uu Birhaanee Barhee Asmaraarraa gabaaseera. Godinaan daldalaa walaba ta'ee Afrikaaf uumamuun guddina ardittii hundeedha jijjiiraa jedhameera. Waaltaaleen gargaarsa maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi adda addaas ardii Afrikaa waliin hojjechuuf fedha agarsiisaa jiran gabaasa mallaskaachoo ammaa jaalannee dhiyeessa.
Gumiin hoogganoota Afrikaa 32ffaan dhimmootii murtee irratti kenne keessaa tokko daldala walabaa ardii Afrikaa keessatti hundeessuuf galmee gargaaru waggaa 3 keessatti qopheessuu kan jedhu Yuunaayitid Isteetsi daldala Afrikaa keessaa qooda qabdu irrattis dubbatamee jira. Gama Ameerikaa irraa investimentii dhuunfaa bakka bu'aan kanneen argaman keessaa tokko obbo Warquu Gaachoo akka jedhanitti Afrikaa keessatti guddina dinagdee akkasumas carraa hojii banuuf hojjetaa jirraa jedhan jaarmiyoonni Ameerikaa kanneen biroonis kan hirmaatan yoo ta'u walta'iinsa daldala walabaa irratti hundaa'uun kan hojjetan ta'uu dabaree dubbatan. Angoota sadarkaa olaanaa mootummaa Itoophiyaa walgahii kan irratti argaman keessa dhiyeenya kan Ameerikaatti ambaasaaddara Itoophiyaa ta'uun kan muudaman obbo Fitsuma Araggaa VOA'f akka ibsanitti Ameerikaan Afrikaa irratti maammanni qabdu kan biyyootii Eeshiyaa hordofanirraa hedduu adda ta'uusaa beeknaa jedhan imaammata kana yeroo dhiyoo keessatti jijjiiruuf hojjetaa akka jiranis dubbataa jiruu jedhu. Afrikaan madda guddinaa ittiin fufiinsa qabu akka taatu afaan guuteen dubbadha jedhan obbo Fitsum. Waltajjii investimentii dinagdee Ameerikaaf Afrikaa jedhame kana kan qophees gamtaa Afrikaa Corporate Council of Africaaf gamtaa Afrikaatti misiyoonii United States ta'uu mallaskaachuu ammaa gabaaseera.
Uummati kumaan lakkaa'aman kan Sudaan kibbaa kanneen lola torban darbanii jalaa baqatan nyaataaf bishaan qulqulluu argataa hin jiran jechuudhaan aangawoonni biyyattii kutaa Yei River beeksisaniiru. Komishinni baraarsaa kutaa Yei River akka jedhanitti namoonni biyya ofii keessaa qeerraa buqqa'an kanneen 6,000 ta'an dugdee magaalaa Yei muka jala boqotanii jiru. Kaan immoo baqatanii daangaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo qaxxaamuraniiru. Jiraattonni kun lola humnoota mootummaa Firiphee loltoota National Salvation Front kan Thomas Siriloon hoogganamu jalaa baqatan. Kanneen ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti loltoonni siviilota ajjeesu dubartoota humnaan gudeedu gandeen guutummaan gubuu jedhu. Kanneen biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa baqatan keessaa jeendaawaa akka jedhanitti waan nyaatan homaa hin qaban. Guyyaa shan dura erga ganda keenyaa baqannee qabee nyaata meeshaa nyaata itti bilcheeffannus haa ta'u uffata qorraa waa tokkoyyuu hin arganne jedhu. Dararamaa jirraa ijoolleenis sababa beela'aniif boo'aa jiru jedhaniiru. Qindeessaan komishina baraasaa kan Konyaa Yei River Moses Meeb akka jedhanitti Konyaan kuniif mootummaan kanneen qe'ee ofirraa buqqa'an kana gargaaruuf maallaqatti hanqata mootummaanis gargaaruu hin danda'u jedhaniiru. Jaarmoliin gargaarsa naannoo sana sossoanii gargaarsa namoomaa dhiyeessuuf maallaqatu itti hanqatee jira. Aangawaan quunnamtii uummataa UNHCR kan Juubaa keessaa Eugene Buyon akka jedhanitti gareeleen wal fincilan jaarmoliin gargaarsaa deeggarsa kennuuf yaalan akka hin danqamne lola akka dhaaban waamichi dabarsaniiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Kada gaajirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen waliinii kan jijjiirama dhaabilee musliimaa hojiiwwan rakkoolee mul'ataa turan fura jedhamee eegamaa ture ji'oottan 80 dabraniif hojjetee xumuruusaa beeksisee jira. Kanneen haala seera qabeessummaaf caasaa ijaarsa mana maree gumii dhimma islaamaa laallatan galmeelee 3 qopheessee xumuruusaatii fi qophii filannoodhaaf kan haala mijessaa jiru ta'ullee dubbata koreen kun. Mukhtar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase.
Koreen waliinii jijjiirama dhaabilee hawaasa musliimaa har'a. Ibsi inni Finfinnee hoteela uummaatitti kenne hojiilee hoggansaa fi dhaabbilee hawaasa musliimaa gidduutti wal dhabbii uumeetiniin ture furuudhaaf kallattii kaahame irratti waan hojjetaatiniin ture dubbate. Yeroo ji'oottan 80 darbanii kana keessatti illee hojiilee dokumentootaa fi qajeelfamoota ittiin bulmaata qindeessuu fi kanneen biroo waajaboo hojjechuu isaati. Ibsi har'a sabaa himaa jedhaaf kenname kan inni akeeke sanadoota gurguddoo 3 haala bu'uuraa fi jaarmaya seeraa dhaabbatichaa irratti xiyyeeffachuudhaan kan qophaa'e sanadni 2 haala caasaa fi adeemsa ijaarama mana maree gumii dhimma islaamaa yookaan ammoo madliisni itti ijaaramuu fi 3 ammoo haala barnoota amantaa yookaan ammoo shari'aatiin walqabateetiin garaagarummaadhaa fi qabxiilee as gidduurra jiru hayyoota amantaa wajjin mariin taasifameetiin kan ragaadhaan qophaa'e kallattiin itti lafa kaahame ta'uu isaati. Walitti qabaan koree kanaa muftii Haaji Umar Idris kan isaan ibsa har'a kenname kanarratti dubbatan. Koreen kun rakkoo madliisaa fi koree fala barbaadduu musliimaa gidduutti uumamaatiin ture akka furuuf jedhame bu'uureessummaa yaada muummee ministeraa Dr. Abiy Ahmadiin kan hundeeffame ta'uu kan yaadachiisan. Muftii Haaji Umar Idris adeemsa kana keessatti illee qaama hundayyuu hirmaachisanii mootummaa wajjin illee mariidhaan irratti kan hojjetamaatiin turee fi irra jirullee ta'uudha dubbatan. Ifaajee keenna hanga har'aa kana guyyaa kaleessaa kabajamoo muummee ministeeraa ittaanaa muummee ministeeraa fi ministeera nagaa kabajamoo mufriyaa bakka argamanitti hojii keenna dhiheessinee fi ifaajee keenna illee galateeffatanii jiru. Dhimma musliimaa irrattis dhimma majlisaa irrattis maal gochuu akka qabnu marii gadi fagoo taasifneetiniin jira. Sadarkaa murteessaa irra illee geenneerra murteellee murteessinee jira. kanat tanse hayota amanta beektota fi kamole dimmi ilal hanga dibba sadihi walitti kabnetinin guyota lama sadihi sanadota koppa han kannin ratti akamari atan tasifna inni kunis akke ro gababa ke satti wa mamu wali galle jara sanadoni kunni gama ful duratti marim bal an ratti kan tasifamu yota u rakko kanandura sera qabe summa fi fudatama akkata filanno misensota fi hoggan samadli satin wal qabatetinin kaatinin ture bu'uran illeni furajada metinin jira ademsi qoppi sanadota kana filanno majlisa walaba fi kara haqa qabe sata endihinnat geggefamu fille akka dandi sa kulleda mufti hajmar idris kan sandu batan
ergamari annem boda gama filanno tidemo indandin filannon akkamin gigge fama koren filanno akkamin hunde fama yokanammo kore kamtu filacci su danda akan jedu ratti hayyota fi hirmatonni walitti qabaman kunni ni mariatu sakanas mariatani murtesu dabalatanis hala manni murti shari'ati fi majlisni dabbanni isase raqabe summa itti argatu ratti le motumma wajjin mariatne jir hala gafiti nis dehesine jir tebi hatattama argata jannetinin hawina koren walini jijirama dabile hawas muslima kuni kamule sadi hogan samajlisa misensota kore fala barbadu imma muslimati fi hayyota dame garagara rajirani fi ilal wala baqabat walittikinde sudan kan ijarama yotau garagaru majiru dippi sudan hangamma hojilen baldan hojjetamani tinin juru jedame jira gabas radio sagale america tifkindai muktar jamal finfinera
kara gajirtar radio sagale america saganta afan oromo tidagge fato takenya ko gabata kenya tanu ticeena dagge fato takenya imajjecha dilbata dabre godina wallaga baa ana eventutti darga gota lamarratti rawota milalchise qorannan e gala musa bulchan anicha radio sagale america timani jiran abban jolle sani laman walfana daban yakamto najjecha san rawotan amalle inqabam ni jidu wajir communication ni godina wallaga bahammo gocha kana karawat enyulle taw ega qoranno naddaba fami boda ulantumma sirakbachi sudaf seratti diyata jede jira nakor malkatu nakamtira gabas
imma jecha dilbata darbe godina wallaga ba ana eventu magala indet dergagota lama irattrawata me irratti garin qoranno ijarame hoji ega luisa ulchana nicha obwasaffa bekkale radio sagale america timani jiru garichi yero gabaaba jiddutti imicha qulqulle fechun akkay fagudulle kanisan himan garin godina raqefi misensa namashanqabukun imicha gadi fageenyan qorate qama yekicharawote gergerbasuf jiratto tananicha betteleteen kumudet nemotaachi turan irralle ode fannof ragargechuf tatta fecha jirajedaniro obwasaffan
ma wana raga yo qoranna kanani be abagurati male almakanan durati no jira ara narganne gamammat jalagamani rogana mata yada tokoto kufrata olani sanamma yada nam tokorra argata yada batane mazgar bra sabamani olachawana de mani fi kanati amma sadarka matti kana kanjiru injiru amma imbaran
ubu kanati hulluka abba jolle sani gelgele tokot dabani jolle ni sani lama dilbata darbe jechunis gurran alasadi barakuma lama fudato ko akalekob sitiopiat alkan ke saatil maman saatil lama folakai ratti akadrajif man ifsani kanit dukasi korobitin ne saatu shakki akqawanis radio sagale america timani jiro
bidan amede bina gunur gajira nyamni lama kan mana bidena nya tanjiru enda kollara fi tamajene yam taru tanjiramu dukasi bunal owata obyan dalu dorbu tawyan dalu dilletati tani reveni owata ngi ngata dzerbani isaka towata kalu kasaka gabore ni pakatani de bani malat namu ta owata namane ni mutani jasu inna namu gambari da tiki kitalata ato tuma damu dilake de buza lamme parati dali sami ana buke ta ana buke wa sadale ka wi agenne no awata zela wadanu lamme pawatu kudani tanka tere tani latte ta kana tani atte kabane ta tugare rani gala galani tamadgenam dalu nimmo isanjala ki
ergejollin sani laman rukutamani boda qamotni hidatani fi isan korobittinne sara jadan ke satokko hadorrai sani tille ukase akna norme sani madesse obbo kanatin dubatani jiru ejollin sani erge koranno refa hospital gidda yanat tasfame fi boda akka walaman kanimano obbo kanatin demotni akko kanage sisan hangeyonatin qabamne seeratti illee hin dhiyaannee jedhan. Namootni dhukaasa banuun akka ijoollee isaanii dura ajjeesan himan kunneen hojii maaliif naannichatti akka bobba'an illee haala kanaan ibsanii jiru.
Naannoo eeguudhaaf mootummaan ramade. Achi keessatti immoo farri dhatee jira kan jedhaniin isaan kan fidee ramadanii ta'anidha. Magaa isaanii maatii beenaalchanii lattoonoo biyyoota biddeen yaa'anii bunaan dhugaa jirra manni tumamee ta'a.
Namni mana obbo Qanaateeti yeroo sanatti buna dhugaa turan akka obbo Raggaasaa jedhaman natti himan ammoo ajjechaa raawwatameen ala namni buna dhugaa ture kan biraa Tamasgeen jedhamu yeroo gadi bahu reebamuu erga himan booda namni qabame kan biraanis jira jedhanii jiru.
Akka beekannoo dhageenyatti nama reebaa turan jedhani waatiyyiitti dhagee namni bahus immoo nama tokkotti immoo fuudhanii asheetu kan jedhamu. Asheetu kasaba kan jedhamu fuudhanii dhuma reebanii amma nama dhagaa jiru.
Sababni sana kana jedhamee jiru.
Bifa dhabba waan tokko hin jiru, lolli hin jiru, waan jiru.
Isaanaan itti gaafataman waajjira bulchiinsaaf nageenya aanichaa obbo Daaniil Malaakuu akka waa'ee dhimmichaa quba qaban erga himan booda qulqulleeffatanii deebii akka kennan dubbatanii jiru. Nama akka qabame himame ilaalchisees waan jedhan qabu.
Tarkaanfii seeraa fudhachuudhaafis wojjii qabatamaan akkaataa itti raawwatame dafannoon jiru san qabatama goonee manguddoon akka gandaatti jechuudhaallee jira murteessine tarkaanfii. Fudhachuudhaafis olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf du'aatii amma ijoolleen kun daa'imman haayiskuul keessa baratu dargaggeessa hedduun itti dhagamee jira. Akka nama tokkotti kanaaf kana immoo rakkoon kun immoo eenyu karaa hawwate kan jedhu san shakkii waatu asoomaa jirame shakkii kana ni qulqulleessine jenneefi saniin tiifamu jira. Amma galgala irraa kaasee naannoo baadiyyaa irratti gochaa adda addaa raawwatamaa gabaasni dhufaa ture jechuudha. Toora gahaa sadii irratti immoo namni tokko kaasitti barbaadamu tokkotu ture magaalaa keessaa. Ammallee nu bira jira mana isaa dhaqanii isa fidanii dhufan.
Dhimmuma kana irratti gara itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godinichaa obbo Sabargaa Hirphaatti Bilbilee gareen qorannoo garasitti ergame erga qulqulleeffateen booda waan ni ta'a jedhan akkasitti ibsanii jiru. Bu'aan qorannoo garee ijaarameen ifa ta'u yoo jiraate kanan hordofee dhiyeessu ta'a. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Kan dhagaa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii godinaa Arsii aanaa xiyyoo himatamaa bosona Cilaaloo gubuu keessatti hirmaate jechuudhaan abbaan alangaa himannaa irratti dhiyeesse hidhaa waggaa torbaan akka dabamutti muree jira. Himatamaan kun shakkamtoota lama yeroof miliqa waliin ta'uudhaan bosona hektaara 800 ol gubuu isaanii abbaan alangaa aanaa xiyyoo ibsanii jiru. Mukhtaar Jamaaltuu abbaa alangaa aanaa xiyyoo obbo Amaan Leencoo waliin gaaffiif deebii gaggeesse kunoote.
Gaafa guyyaa digdamii sadiijjee sanatti bara 2011 godina Arsii aanaa xiyyoo ganda odaa dhawaataa iddoo addaa kiyyaa jedhamutti bosona gaara Cilaaloo kan ta'e gubate kan jedhu eeruu ka'e sanirraa yoo qorannaa gaggeessinu eeruu uummata qaqqabeen hordoffii godhameen yeroo. Namoonni bakka san ga'an saniif diigamee yoo dhaqame namoota sadii achitti argame. Namoonni sadiin kun ibidda iddoo gara sadiitti qabate kanarraa kaasanii ibidda arfaffaa fi naannoo shanaffaa kanatti yoo isaan saatoo saatootti qabsiisanii saatoorraan deemaa bulan arganii harkaaf harkatti nama mataan isaa himatamaa Bashiir Amaan jedhamu harkaaf harkatti yoo qaban himatamtoonni namni lama ammoo kan yeroo jala jala maqaniidha. Kanaaf himatamaa kan harkaaf harkatti qaban kana qabanii gara waajjira poolisii fidaniiru. Qorannaan erga gaggeeffame booda himatamaa achi bosonaa 72/1995 keewwata 15/3 hin dhiyaateera. Keewwanni ittiin dhiyaate kun waggaa 5 hanga waggaa 15 kan agarsiisudha. Kanaaf himatamaan erga dhufeetatti dhiyaatee ragaan seeraa itti mirkaneessee booda waan waaqateef itti mirkaneessee booda ragaatti isaa qabda jedhamee yeroo gaafatamutti hin qabu iyyannoo iyyaterraa kaamee 8/7/2010 bara 2011 har'a ooleen akkasumas qajeelfamaa dubbii mana murtii federaalaa baase 2/2010 sadarkaa olaanaa jalatti akka nuuf jennee gaafanne kanarra ergate mo manni murti yada bitamirta ke nafnate hajarka imatama kana barsi su danda jidun ida ogga torbati adavera
botona kana gubu tani tin bitan wali gala dakkafsi san gama qabenna tin le hala in sammo hawasa ti fi bine so to botona tin malfa wani shallaga majira asirat wani qoranna kana rakidi ya
botonni go je kun gara hektara ti badde ti dakkata oge si istimir kana tenu deji kenen ni na fi kai patti argamu gara gara tin parki da inni kun ti ban hinge sajrame adam kutuka fi gubanna kana ra kan kai jedel ti din tu na kavi ye to pati patti argam tu jedam kun kutuka kana ra be tegara gara ti boka tu dam de kon gara sa udam de ti akuma oliga la ti onge ero amma botona menchati botona ti volkavate ge surat onge khatu inni guddan kutuka fi menchati botona irati
waroni ijan argan yokan mo ragane abbal alanga de se namota sadi ero guban argusani istani namota sadi kesa namota korati kofa murten kuni karrawati sakam ko to milikane tinin hafan jada mukana abbalanga fi policin waldu ka ta e fana buye te ratide su fonto jeta jiru mal tu jira mal rajitanam
shakkamtota amma yero farti tanka ba mun kana halli abban langa fi policin tiskami na genya zero wulfa ta e tinin tinse akata ni serat tiya tun jarrukun barbada jiru hal horde fi walin tinya antin me to kofamo awasa zanno qaba lamma fa mita akal kodina kana kana ti de ko fodonta na kaliya ti warra watane ti kinni ko nimoti ma dinetan na dadda ke ti jirami ti inna abdi ye to ya wan de ti awas ne marti imatan to ta makan sana da dasse barbade akata ti kenu dan da uni ti e kam ni keramo softa ti akata ti gordo ke e ratti ti su kan ratti ti jeta jirri ta uti inni ko nimmo gurra hawasa ga u qabas mukti ari fakki ta sargati qabawan ta e kimatama ayero harka harkati kabame serapti yate mukti tera kargati thasne itakani mo kan harkin kabamun jerame himata besati tukame oroni ganam irati ganame dun yero argamani mana mukti ya gani akata tera tin adabin tarekti kani gatti kenama jiru haufi kan hordo sing gudan gatti ge tawajiru tau ta yero mat
obo aman lencho abalanga godina arti ana atiyo Kafir Devi Sanawan Walin Kafir Sanif Makalah Gifatu Radio Segala Amerika Tin Ulfada Galatoma Fayyat Abu Laura Sininggan
Ayy Galatoma
Amma mo garattanu ticena da gifatu ta Kenya Somaliland Hariro Daldala Ethiopia Walin Chimsachu da projectin waggato ko bafatte dalda bifama ka waggato ko bafatte daddaba de Musa turbata majira Hogganoon nolaanoon gargaarsi dabalataa yoo argame dinagdee biyyattii akka cimsuu danda'u dubbataa jiru. Gabaasaa Saalem Salamoon jaalanneetu dhiyeessa.
Jarmeeyaan London keessatti maadheeffate hogganoota dinagdee kan Somaaliland waliin workshoppiif gorsi kennu yeroo dhiyoo keessatti xumuramuuf deema. Gareen Trade and Investment Advocacy Fund jedhamu biyyoonni addunyaarratti yeeyyii ta'an hariiroo daldalaa tolfamurraa akka bu'aa argatan godha. Erga jalqaba bara darbee jechuun 2018 irraa jalqabee gareen kun hogganoonni Somaaliilaandii fi Itiyoophiyaa wajjin waliigaltee gama dinagdee akka tolfatan gargaaraa ture. Gorsi kennames wixinee waliigaltee gama daldalaa fi geejjibawwan akka qophaa'u akkasumas qabeenyaan jiran irratti odeeffannoon akka argamu gargaaree jira. Sagantaa waliigalaaf kan ramadame doolaara miliyoona 18 buufata doonii barbaraa bifa ammayyaan Haree surratti fuulleeffata bara 1970 keessa biyyi tokkummaa Soviet duraanii buufata doonii kanaan haala itti fufiinsa qabuun itti fayyadamaa turte garuu Raashaan ifatti waan gargaaruuf dhiyeessite hin qabdu jechuudhaan ministiriin haajaa alaa Somaaliland Yaasiin Mahamud Hiir VOA'f ibsanii jiru. Dhimma kanarratti mariin sirnaawaan yookaan quunnamtiin tokko yuun jiru jedhan. Gama kaaniin Somaaliland hariiroo ho'aa fi bu'a qabeessa ta'e biyya tokkummaa Emireetota Arabaa waliin qabaachuu isheetti gammadaa jirti. Kunis buufata doonii barbaraaf carraa daldalaa kan kenne yoo ta'u piroojekticha keessaa qooda guddaa Somaaliland akka qabaattu carraa kenneera. Baatii caamsaa darbe Itiyoophiyaan piroojektii kana keessaa harka 19 qooddatteet jirti. پریزیدنتی سومالیلند موسی بیهی عبدیف گورسا وایدی نگده کتان عثمان شیخ احمد ویو افکیب سنیتی هری رو دی نگده سومالیلند ایتیوپیا و لینک عبدو هد دوگاری دا هری رو دلدلا جبافی کن ایتیوپیا بو آگود دا ارگم سی سی جدو سومالیلند وگاتی می دولار ملیون ایبجا هنگ ملیون ایبطور باباسو گر ایتیوپیا ترگی سی جدن پریزیدنتی چیسته گورسان سانی اکا جدنیتی سومالی لاند و لبتاته مرینگا گیسی تو مرتی ایسا وای دی نگدیف نگینینا نوتی. حواسنا دنیام میو سومالی لاند بی اوف دنده سر جچودان بیکنون که ننجرا اومنی سومالی لاند گرود اوگا ادا که سجراتا جدن احمد. اوگان جرو سومالی لاند سومالی ار را اگا دباته وگا دیگدمی تور بیوتو کن اوگا ایتو حاراتون تا این کدورانو توری جدن. بیون نهندو گرو اکبیا ولباتی سومالی لاندی بکننو که نو وانین اول لیت آ جدنی منسترین دن تالا کندو بطنی رو سبب انساس جدن سومالی لاندی که ستوگا جرو ارگا جرو وانتا ایف. باتی مده در بیفی هیریف گرسان سانی کندی نگدی احمد دیپلوماتو تا یونایتد استیس که سادا وطنی توران کنیس کاموتا موتما امریکا میسوما کن الالین سومالی لاند که سا ادفنو هارا جرو اکا حوبتن گوچوف توره کنا ملیس کودا امریکان هاگا اماتک عبدوفی بنات تفه حوبچی سوف جچا. میسینز منسترین هاجا علا سومالی لاند هی راکیب سنیت سومالی لاند گما میسوما دی نگدین دگر سبر باد دی کنا کوفا می تی جدن اد دماتی و پیاو لینک امنو فروفیس دگر سبر باد دی جدنی رو گرو جدن هاری رو گم لمان گدو تارا تولفا می رو الالن اوفی گنو بر باد چسا. بیون نهید دون گرکی نیتی دفو والساما جران بو آو فیف جدانی تو که جدان هیر دو مرتی گرو وان فید ایشه تا امورتیسون که او دا سومالی لند تا اوک آبا جدان. در گرس بیو تیالار را ارگمون او جین انوستمنتی دون فا سومالی لند که ست حال گارینگ گفا ماجر جد چودان احمد که دوبتن تاوس چامنی همان برکمالا ماف کود اطور با بیتی مدته بیل داله بیتین کبدو ابکی سا حرک اطور باتما فیت ای بیتی دارن هی یوم ما که ست کفیسه. گرگار سا دنیا هنگی تو کوان که نمیف جچا بیتین اول تیجر تیجدن هیر. گرو کنچالا اکا تاو گرگار سی بربادموز جدن هنده دی نگده سومالی لاند دیب سنیت آبو چالا ون بیتی گرگارون جرو جد. گرو الدنيان اكبيات تي سومالي لاندي بيكنو توركون غرغار سي دي نقدي كينا مدوبة تاكار كيفاتو قول ايجا دانير. توكو ما موتو موتاستي غمتان افريكا سومالي لاندي اكبيات تي بيكنو انكن ننجرو بيون نهدون مالك اساني غرموك دشو ترغو هنگي توكو كيسا سومالي لاندي كينا ما عبدي جدون غرو حال لكسي انو جتو كيسو ما بيون نلمين ولی گلا لفنجر رت جشوران منسرین دنتالا سومالی لاند هیر دوبتانی رو.
گفتو تا گینیا گرت مرسگن تا گینیا تیری آتا جر را ولی فرمتا کبدا کنن سینا فیرا. کنو من تو مرگم گینیا نگاتی سنین جن نا بور سگن تا براتمی ولی تری بنا اچی بور سگن تا فانمارا تو تو وار را جشور.
Isin nakini kome sin abru indo kokuri kalami chalundiru isin nakini kome sin abru Kukurini kalami jalun jiru waya mitisani jijira tengatu lamu manturi miti Take a samba while it's in Makini. qamadi fi garbu barriyo darbele